Монгол оронго 1,566,604 км газар нутгтай. Перугээс том буюу дэлхийн 19-р том орон болно. Азад 8-р, далайд гарцгүй орнуудаас Казахстаны дараа 2-р жагсна. Нутаг дэвсгэрийн 0.43% гадаргын ус бүрхсэн. Монгол харьцангуй өндөрлөг орон. Үндсэндээ Монголын тэгш өндөрлөг далайн түвшнээс дээш 900-аас 1500 метр дээр байна. Нутгийн баруун талаар 900 км урт Монгол Алтай, түүний үргэлжлэл Говь Алтай нуруу байна.